отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен бірге қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе білді.
Ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып мінез бе, әлде характер ме деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар, ой бөлісіңіздер, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар.
Құрметті достар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Адам мінезбен туа ма, әлде мінезді қалыптастыру керек пе? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 7+7 707 724 30 номеріне жібере аласыздар.
Таңдарда дем, біз айтатын әндерде дем.
Құрметті радио тыңдармандар, студиямызда бүгін қонақта тұрақты психолог кеңесшіміз Жанна Әлжан.
Саламатсыздар ма?
Саламатсыз ба, Жанна. Бірден біз тақырыбымызға көшсек, иә? Мына бір ерекшелікті біз еріксіз айтпай өте алмаймыз. Жалпы енді біздің елімізде, әсіресе біздің елімізге байланысты түрлі халықтар өмір сүруде, иә? Бір ғана жалғыз халық жеке өмір сүріп жатқан жоқ. Олардың өздерінің ұғым түсініктері, көзқарастары, тіпті тұтас бір халыққа тән мінез-құлық ерекшеліктері де бар. Бұлардың барлығы бір жерде, бір Қазақстанда өмір сүріп жатыр. Осы өте тығыз, өте араласып өмір сүріп жатқандықтан мен бұл жерде халықтың көптігі туралы айтып тұрған жоқпын, бірақ халықтардың, түрлі ұлттардың көптігі туралы айтып тұрмын. Бір жерде өмір сүріп жатқандықтан олардың әдет-ғұрыптары, сөздері, салт-дәстүрлері бәлкім бір-біріне ауыспай жатпайды. Тіпті соның ішінде ырымдар да бар түрлі. Қазір бір мысал ретінде бір-екі нәрсені еске ала кетсем артық болмайды. Қазір біздер қазақтар бұлай деп көп айтады, иә? Алдыңнан мысық өтіп кетсе, жолың болмайды деген.
Қара мысық
деп айтады. Бұл қазақтың әдетінде жоқ нәрсе, себебі қазақ мысықты асыраған халық емес біз. Кейбір нәрселер кейгезе қайсысы қайдан, қай халықтан кірді, ол өзіңдікі болып па еді, ол басқа біреудікі болып па еді? Адасып қалатындай да кездер бар. Алысқа бармайық, мен қазір осының ішінде бір характер деген сөзге назар аударғым келіп отыр. Бүгін біздің айтатын, сөз қозғайтын нәрсеміз де осы, сондықтан да осы халықтармен араласып жүргендіктен біздің айтатын сөзіміз қандай? Біз тек қана қазақ тілінде сөйлеп жатпаймыз, біз әсіресе орыс тілінде көп айтамыз. Оның барлығы орыстар кіріп, орыс халқының дәстүрінен кіріп жатыр деп мен айта алмаймын, дегенмен біз солар арқылы естейміз. Мысалы, менің еске алып отырғаным, қазір менің көршім кішкентай немересіне үлкен атасы былай деп айғайлап ұрсып жатыр екен: не показывай мне свой характер. Мен немересіне қарасам, оның 4 жастағы немересі. Бұл бір қызық нәрсе өзі: не показывай мне свой характер, маған мінезіңді көрсетпе. Осы характерге байланысты бір ауыз сөз айтыңызшы қазір.
Мен қазір сізді тыңдаған кезде көзімде жаңағы кішкене күліп алдым. Неге? Өйткені менде сондай естігенім бар талай-талай. Ол жиі кездесетін сондай сөйлем бізде де көп айтады. Жаңағы мысалы кішкентай бала жылайтын болса, ата-аналардан: жылама, көз жасыңды көрсетпе маған, мінезіңді көрсетпе маған деп. Бірақ мен айтқым кеткім келеді, бұл жерде бір жағынан ол мінезді көрсету деген нәрсе емес, бұл кішкентай бала өзін жағы сезімдерін дұрыс шығармау деген. Біз кішкентай бала мысалы, ол бір нәрсеге ренжіді, немесе ол енді бірдеме болды, соған ол жылап тұр ғой. Ол сізге мінезін көрсетіп, сен сондай жамансың деген нәрсе емес қой. Ол жай ғана ішіндегі болып жатқан сезімдері, ол білмейді қалай дұрыс шығару керек екен. Сол үшін мүмкін жылайды, ал әке-шешесі оған ұрсады: сен маған өз мінезіңді көрсетпе деп. Бұл кішкене басқаша, оны түсіну керек та, өз мінезіңді емес, ал оның сол сезімдерді көрсету жолы дұрыс емес екенін көріп, оны айыра біліп, оны балаға сол нәрсені үйрету керек деген. Өйткені мысалы, қысқаша айтып кететін болсам, мінез құлқы деген ол жай ғана бір нәрсе емес. Ол бірнеше нәрселерден жағы тұрады деп айтуға болады. Егер былай салыстыратын болсақ, бұл үй деп айтуға болады, үлкен үй. Ол үйді сіз қалай үй деп айтасыз? Ол жай ғана үй емес қой, үйдің ішінде фундаменті бар, негізі бар. Содан кейін ол кірпіштерден қабырғасы бар, терезесі
бар, шатыры бар.
Сол кезде біз мінез деген кезде, мінез құлқы деген кезде, ол қарапайым нәрсе емес, кішкентай ғана бір қалыпты нәрсе емес, оның ішіне көп нәрсе кіреді деген. Енді қысқаша айтсам,
дәл осының жалғасы ретінде мен тағы бір мысалды қазір айтқым келіп отыр. Менің бір таныс, енді Қазақстанда қазір шетелдіктер бар, сондай бір адамның сөзін естідім. Менің балам таэквондоға барып жүр. Ол әрине біздің жақтың сөздерін, біздің жақтың мінездерін, характерін, мінезін таны, білмейді, оған үйрену керек. Кішкентай баласы таэквондоға барып жүр, сонда оның бапкері былай деп айтты деді. Балаңыздың характері бар деп айтты дейді. Ол менен былай деп сұрайды. Мен оның қандай мағынада айтқаны мен түсінбедім. Бұл жердегі мағынасы жақсы ма, әлде жаман ба? Бірақ менің көзқарасымда бұл жерде характер керек ол балаға. Таэквондоға қатысу үшін. Иә, әрине, таэквондо ол сондай бір спорттың түрі. Бұл жерде ол мінез жақсы, жаман, момын немесе қалай. Сондай болу маңызды емес, бірақ соған деген арман қосылама қалай.
Әрине, баланың өзінің сондай ұмтылысы болу керек, өзінің сондай қалауы болу керек. Және де, мен айтып кеткендей, бұл тек қана оның мінезі емес, оның ішінде еркі деген. Орысша айтады ғой, сила воли дейді. Еркінің қаншалықты күшті деген,
екеніне байланысты.
Мықты екеніне, ол нәрседе байланысты. Әрине. Жар жолда жағы тастап кетпей, ой болмайды, ұрды сұқты енді соны менен тоқтатамын деген нәрсе емес. Ал егер олда сондай еркінің күші мықты болса, ол қойған мақсатына дейін жетеді. Соны кейбір адамдар сол оны айтады, бұл мінез дейді,
Yeah.
характер деп.
Яғни бастаған істі аяғына жеткізу үшін де мінез керек, солай ма?
Әрине.
Характер керек. Біз онсыз бір жағынан жыл жиыда алмайтын сияқтымыз. Әрине, бұның ішінде тәртіп, бұның ішінде басқа да қосымша қабілет, дарындар керек. Кейде тура осындай біз тағы да сөздер айтамыз. Онсыз характерім, анас характерім, ребенок у него с характером.
Оны айтқан кезде, ондай сөзді айтқан кезде, адамдар негізі екі түрлі қолданады да, екі түрлі жолдармен қолданады. Кейбір кезде ол мықты, оның мінез құлқы мықты деген кезде, бұл жақсы позитивтік жағынан қарастырамыз да. Ал кейбір кезде, мына сіз айтқандай, осы сөздерді ол негативтік жағынан айтылады. Значит, оған сонда ұнамайтын нәрселер бар мінезінде, жағы іспет, жағы бір қылықтар бар, соған ұнамайды, содан кейін ол соған айтып жатыр, характері бар, мінезі бар, молшылық мінезі деп. Бірақ біз айтып кеткенде, мінез құлқы деген ол күрделі нәрсе, оның ішінде жағы ортақ үйлесетін нәрселер жағы өте көп, мінез құлқының ерекшеліктері деп айтуға болады.
Жақсы,
ұмытпау керек деген.
Жақсы, қазір біз жақсы бір әнге кезек берейік. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. Біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Жазғырма тағырынды, бақытқа әркінінді. Бала,
біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
Иә, мен Жаннаға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ол мінездің ерекшеліктері жайлы. Себебі мінез туралы айтып жатырмыз, е? Оның қалыптасуы қайдан пайда болады? Бірақ менің білуімше, әртүрлі жер бетінде өмір сүретін халықтардың әр қайсының өздерінің бір мінез ерекшеліктері бар. Себебі олардың тұрған жерлеріне байланысты, олардың тұрған континенттеріне байланысты, халықтың жаңағы тығыз орналасқанына байланысты, немесе сирек орналасқанына байланысты, сол халықтарға тән жаңағы табиғаттан қалыптасқан мінездер бар. Мысалы біздің шығыс халқын алайық, я? Шығыс, мысалы Азия халықтарын алайық. Азия халықтарына мысалы сіз бір нәрсе сұрау үшін одан, я? Бір ақсақалға келіп, ақсақал маған мына бір бес ағашқа баратын жолды көрсетесіз бе деп сұрау үшін, сіз онымен алдымен амандасуыңыз керек, оның қал жағдайын сұрауыңыз керек, оның бала шағасын, сонан кейін мал жанын, көршілерінің амандығын сұрап, сонан кейін болып жатқан жағдайларға тоқталып, сонан кейін барып сіз ол кісіден жаңағы өзіңізді бір толғандыратын мәселе туралы сұрайсыз. Бізде қалыптасқан жағдай солай. Себебі ол неге байланысты? Ол жаңағы халықтың өзінің бір менталитетіне байланысты. Немесе бір адамнан сіз жақсы жауап алу үшін, е? Ол адамның ішіндегі нәрсесін шығару үшін, ол адамға бір нәрсе айтқызу үшін сіз алдымен жаңағы нәрселерді айтуыңыз керек. Сонан кейін барып ол жаңағы іштен ақтарылып сөйлеп, мүмкін сіздің алатын жауабыңыз бір-екі ауыз сөз шығар. Бірақ та бізде қалыптасқан немене сондай. Сондай мінез адамдарда қалыптасады, е, кейбіреулерде. Біз мысалы шай ішіп отырып, жаңағы бір дастарханда отырып әңгімелескен жақсы көреміз. Мысалы кейбір мысалы батыста тұратын өркендеген мәдениет пен халықтар бар. Олардан оларда жаңағы үйге шақырып қонақ қылу, немесе жаңағы дастархан басында сөйлесу деген оларда
сәл басқашарақ болуы мүмкін.
Сәл басқашарақ, иә. Оларда бір нәрсе сұрау үшін, жаңағы сол жаңағы жол сұрау үшін сіз оған тікелей байланысып, немесе сіз оның поштасына хат жазып жіберсеңіз, сіз ол амандаспай-ақ, түгетпей-ақ жаңағы сізге жауап келеді. Сондай мінез жаңағы халықтың, тағы да қайталап айтайын, сол тұрған ортасына, өмір сүріп жатқан жеріне, мен айтар едім сол жердің ауа райына, климатына да байланысты деп. Сондай мінез қалыптасады, иә?
Тура айтасыз.
Иә. Сонда мен Жаннаға қоятын сұрағым мынандай. Мінез ерекшеліктері дегеніміз не? Иә? Орысшасы особенности характера.
Мен айтып кеткендей, мысалы жай ғана қабырға деп айтпайсыз ғой, жай ғана үй деп айтпайсыз, иә? Ол өз сондай кірпіштерден, көп кірпіштерден тұрады дегендей. Сондай сияқты мінез құлқы деген характер деген, ол осындай кішкентай нәрселерден ерекшеліктерден тұрады. Ол түрлі-түрлі. Мысалы біз адам туралы айтамыз ғой, ол адал адам дейміз, иә. Мінезі ашық, немесе ол қайырымды деген, иә. Сол деген олны жағы мінез құлқының ерекшелігі деп айтуға болады. Әрине, сіз айтып кеткендей, адамның мінез құлқына, иә, қалыптасына жағы көмектесетін немесе себепші болатын, мысалы сіз өзіңіз де айтып кеттіңіз, иә, ол мүмкін мәдениет болады, иә. Адам қай жерде туылды, ол ыстық климат дейді ма, жағы мұздай климат дейді ма, ол нәрседе көп жағы өзінің несін алып келеді.
Әсерін
тигізеді. Әрине, және де біз ұмытпау керекпіз, осындай темперамент деген сөз бар дейді. Енді ол орысша айталады. жағы темперамент деген, ол біз білеміз, меланхолик, флегматик, холерик, сангвиник деп психологтар бұрыннан бастап оны жағы белгілеп қойған, түрлі-түрлі. Және тек типы личности болады жағы, ол интроверт, экстраверт дегенге. Былай бүйтіп айтсақ, бұл деген жағы, ерекшеліктер деген ол адамның өзіне қаншалықта ол көбірек сол нәрсе жағы нен алған өзіне деген жағы, қаншалықта ол өзі ашық, немесе мүмкін ол жабық адам ба, қаншалықта ол қайырымдылығын көрсетеді, немесе ол қолы жомарт емес, сондай мүмкін осындай нәрселері көп, мүмкін ашушан адам шығар, сол ерекшеліктер деп атауға болады.
Жаңа сіз мына темперамент туралы айттыңыз. Я, бұл жалпы біз бұл жерде де ол осы қазақ тілінде де осы сөз қалпында, осы термин қалпында қабылданады. Өйткені бұл бізде жоқ нәрсе. Дегенмен осы темперамент пен мінез екеуінің арасында айырмашылық бар ма?
Негізі темперамент деген нәрсе, ол әрине адамға берілген нәрсе деп айтуға болады бір жағынан. Ол жағы дүниеге келген кезде, ол осындай болып туылған деп көп рет біз осылай қалай жағы үйретеді. Бірақ негізі ол да бір қалыптасып қалып, енді бір жаққа нетіп қағанда енді 100% жағы ондай емес. Бәрібір ол жағы өзгереді кейбір кезде, ол жағы, мысалы, мен өз басымда алайым, мысалы, мен қарапайым адамдарменен өз мінезімді, мінез құлқымды басқаша көрсетемін. Да? Ал егер менің қасыма, мысалы, Нұрсұлтан Абишевич келіп қалса. Мен өзім мындай мінез құлықтарымды жағы, жамандандай жағы нәрселерімді мен көрсетпеймін. Мен өте өзімді әдепті, әдемі, жақсы кісі болып көрсетемін. Сол кезде мен мысалы флегматик болсам, флегматик деген ол жағы, жай жағы ойлайтын, жай сөйлейтін сондай адамды. Бірақ мысалы Нұрсұлтан Абишевич келсе, мысалы мен әрекет етем оған тез жағы, жауап беруге жағы, тұрсып. Өзімді, тұрсамын.
Жақсы жағынан көрсетуге ғой.
Бұрынғыдай өзімді былай жай бірақат деп нетпеймін. Өзгертемін, мен әрекет етемін деген нәрсе. Мінез құлқыда негізі сондай болады. Әрине, арамызда сондай үлкен қалыптасқан жағы ерекшелігіміз бар, мысалы, мен жиі-жиі мысалы көрсететін. Мысалы, мен қайырымды адам болсам, өзің қайырымдылығымды көрсетемін, күлемін, ойнаймын жағы, қалжындаймын жағы, сондай бейтіп. Бірақ, мысалы, серьезный обстановка болған кезде, мысалы, енді президентпен сен осылай былай қалжын етіп, жайға шайға отырып, ха-ха деп өз-өзіңді былай көрсетпейсің ғой. Әдепті болуға, жағы, өзімді ұстап жағы басқа ерекшелігімді көрсетуге мен әрекет етемін. Сондай ғой.
Жаңағы темпераменттердің түрлерін жеке-жеке әрқайсына айта кетіңіз, анықтама.
Флегматик пен меланхолик деген олар сол кішкене жағы интроверттерге жатады да, тез шешім қабылдамайды мысалы, олар көп ойланады, тыныштықты жақсы көреді деп айтуға болады, жалғыздықты жақсы көретін кісілер. Енді жалпы айтқан кезде, холерик пен сангвиник те олар экстраверттерге жатады. Мысалы, олар көбірек сол адамдардың арасында болғысы келеді, сондай өте ашық жүзді болады, олар өте шешімдерді тез қабылдайтын адам болады. Сондай өзінің күш-қуатын сол адамдарменен қарым-қатынастан солай алады деп айтуға болады. Енді былай қысқаша жалпы айтсам.
Жақсы, қазір біз тамаша әнге кезек берейік. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. Құрметті достар, біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Қайран менің жүрегім жашырыны Көктемеден бір кезде тасқын еді Жастық дәурен жалтақта қарайлайса Сен ойласам ұйқымда қашты мені Қашты мені Жастық Қайран менің жүрегім қараңғыста Қанат барда шыдайсың қайтып ұшпа Оңашада жылайсың ағыл тегі Қаларыңда белгісіз қайсы тұста Қайсы тұста Оңашада жылайсың ағыл тегі Қаларыңда белгісіз қайсы тұста Қайсы тұста
радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өткім келеді. Адам мінезбен туа ма, әлде мінезді қалыптастыру керек пе? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-24-30.
Біздің студиямызға келіп түскен сұрақтар бар. Міне, бірнеше сұрақ келді. Сонымен кім жауап береді? Мысалы, мен Жаннаға сол сұрақты қойғым келеді. Бірнеше сұрақ, бірінші сұрақты қояйын, не Жанна? Өзіңмен сөйлесіп тұрған адамның мінезін қалай білуге болады?
Әрине, ең бірінші сол адамның сізге деген сол қарым-қатынасынан, сөзінен деген көре аласыз да, іс-әрекетінен, қаншалықты ол сізге ашық, сенім арталады ма, сізге сыйластық көрсетеді ма, жылылық бар ма араларыңда, бір-біріне көмектесуге ашықсыңдар ма, сондай сол жағынан көруге болады. Қаншалықты ол сондай жақсы қарым-қатынаста екен. әсіресе сол ашық және де сенімді, өйткені сенім деген ол өте мағыналы нәрсе. Осы нәрсе бізге көрсетеді қаншалықты сіздің қарым-қатынасыңыз бір-біріңізге жақын, ашық, тұрақты деп айтуға болады.
Екінші сұрақты қояйын онда. Жалпы қарым-қатынасқа мінез-құлық әсер ете ме?
Қарым-қатынасқа мінез-құлық әрине өзінің бір үлесін қосады деп айтуға болады. Әрине, өйткені мысалы мен өзім сондай ашушаң адам болса, ал сіз мысалы мейірімді болатын болсаңыз, мен сізге енді жалпы айтқан кезде былай арпылдап ұрсыса берсем, сіз мейірімді адам болып мені бір кешіресіз, екі кешіресіз, үш кешіресіз, төртінші рет сіз сау бол достым деп айтасыз да.
Қарым-қатынасты тоқтатуға мәжбүр болады, иә? Солай ма?
Иә.
Жақсы, жанна, рахмет. Енді соңғы сұрақ былай дейді. Қызба мінезді адам деген бар. Қызба мінезді адамға қандай кеңес бересіз?
Қызба мінезді адам деген мен кішкене былай бүйтіп қарағым келеді да, айтқым келеді. Ең біріншіден өзіңіздің деген сол себепті жағы тапсаңыз. Не себептен сіз бірден сол қызып кетесіз? Бұл деген себепті тапсаңыз, сол жағы тамырын көре аласыз, иә, табаласыз. Сол тамырменен жұмыс істесеңіз деп. Өйткені енді қызба адамның мінезіне жағы, өміріне қарайтын болсақ, нәтижелері қандай болады? Нәтижелері негізі осындай, қазір біз айтып кеткендей, жақын қарым-қатынас ол ешкімменен тұрғызбайды, тұрғыза алмайды. Ал адам ретінде, тұлға ретінде біз бәріміз сондай жағы мұқтажбыз бір-бірімізге, иә? Бір жақсы қарым-қатынаста тұру, достар болу, доссыз жалғыз қалатын болсаң, бұл да жақсы емес. Ал қызба болатын адамның қасында қандай адамдар қасында болады? Шынайы достар емес. Тек қана қорққаннан қасында болады, немесе тағы да осындай басқа бір себептен
пайдаланатын оның мінезін.
Иә, пайдаланатын сондай мінезін. Бірақ бұл шынайы достық емес. Ертең сізді тастап кетеді. Оған не себепші? Менің мінезім, иә, мен қызып кете беремін. Содан кейін ондай адам менен кім жағы некеде тұрғысы келеді, иә? Ажырасулары көп болатыны, кішкентай балдарда көп жағы, балалары өзінің балалары.
Азап шегеді, иә?
Азап шегеді, жағы жек көре бастайды. Көп осындай негативтік деп айтсақ, иә, керіс жағы нәтижелер болады. Сол себептен ең бірінші сол психологпен кездессеңіз жақсы болар еді деп, иә? Сол себепті тапсаңыз, сол жағы неменен жұмыс істесеңіз, тамырды шығарсаңыз. Және де бұл қызба деген ол не? Бір жағынан бұл біздің сезімдеріміз, эмоцияларымыз, иә? Сол эмоцияларменен жұмыс істесе деген де, қалай ол дұрыс жолдарменен өзіңіз жағы, мысалы, ашу ызаны қалай мен шығарам деген. Өйткені қызба деген ол не деген? Ол бірінші ол тез ашуланатын адам деген мағына, иә?
Иә.
Және де бізде осындай time out деп деген сөз бар ғой. Time out деген нәрсені үйрену керек деген, иә? Мысалы мен білемін өзім мен қызба екенімді, иә? Мен сізбенен сөйлесіп тұрған кезде мен сезіп тұрмын. Ал қазір менің жағы ашу зам менің былай бетіп төгіліп шығады деген. Сол кезде сол белгіні көрсетсем time out деп. Өзіме мен мүмкіндік беремін. Бірнеше минут қалай өз-өзімді қолымда ұста, иә, өзіме өзім қолымда ұста, өз-өзімді жағы бір психологтар мысалы осындай кеңес береді. Су ішсеңіз дейді. Сол кезде, дәл сол кезде сөйлемей, үндемей тек қана суды іше берсеңіз, өзіңізге уақыт бересіз. Қызуыңыз кішкене төмен түседі деді. Кейбіреулер осылай айтады, ішінен жағы санаңыз дейді. Оңға санайсыз ба, жүзге дейін санайсыз ба, жағы бірден жауап қайтармаңдар дейді. Жағы қалай, немесе терең дем алу дейді. Бір емес, бірнеше рет. Ал содан кейін жалғастырасыз әңгімені. Немесе басқа уақытқа осы әңгімені қалай
келесі уақытта қарауға болады, басқа уақытта. Олай болса, жаңағы қызба мінезді адам деді ғой, енді осы сұрақты мен жалғастырайын. Қызба сезімдер мінездің қалыптасуына әсер етеді, солай ма?
Әрине.
Белгілі бір түрде.
Әрине, өйткені біз жағы неден шығады бұл нәрсе? Өйткені біз дұрыс жолменен өз сезімдерімізді, мысалы, шығармаймыз. Сол себептен біз осындай, қалай айтайын, орысша айтады последовательность дейді.
Рет-ретменен
болады. Иә, мысалы, былай қараған кезде бір ой болады, сезім келеді. Мен не нәрсеге сенемін деген нәрсе, иә? Мысалы, менде осылай сенемін. Егер мен бақырып ұрыспасам, егер мен баламды соқпасам, ол мені түсінбейді, немесе ол ойлайды, мен жағы, орысша айтады ғой, слабак дейді.
Әлсіз.
Мен әлсіз деп ойлайды, де? Сол себептен мен осылай көрсету керекпін деп. Иә. Сол нәрсеге ол сенеді. Содан кейін ол ашуланады баласына, иә? Енді ол жазалаймын деп оған қатты дауыспен ұрсып, жағы ұрып баланы сондай қылады. Сол бұл біз бір әрекет. Бірақ ол іс әрекетті қайтадан қайталай беретін болса, ол не болады? Ол әдепке айналады. Ал әдеп айналғаннан кейін ол біздің жағы әдетіне, жағы, ол біздің жағы мінез құлқымыз болып кетеді. Ал мінез құлқымыз болатын болса, бұл біздің өміріміз жағы не, өмірімізге әсер етеді.
Иә.
Түсінесіз ба, сол рет-ретімен кішкентай нәрседен басталады да, сол себептен әрине өзіңіздің не деп мен ойлап жатырмын өзім туралы, мен не сезіп жатырмын, қандай жолменен оны шығарып жатырмын деген нәрсені да ол жағы абай болу керек, ойлану керек сол туралы, үйрену керек дұрыс жолменен шығару. Егер мен өзім туралы жағы сенетін болсам, иә, мен даусымды көтермей, баламды ұрмай, оған түсіндіретін болсам, мен бәрібір әлсіз адам емеспін. Мен жағы бол өзім балама мен авторитетпін деп ойлайтын болсам, менде іс-әрекет басқаша болады, менің мінезім басқаша болады, әдеттерім басқа болады. Сондай. Енді қысқаша былай айтатын болсаң. Және де сол қызба адамға сондай кеңес бергім келеді. Өтінемін өзіңіздің жағы сондай дұрыс емес реакцияңызды қалай ақтамасаңыз. Өйткені көп адамдар ондай жағы өз-өзін ақтайды да, мен оған бақырмасам, мен ұрмасам, ол мені түсінбейді деп. Өзіңізді ақтамаңызшы деп өтінемін.
Бұл айналып келгенде бұл өзін-өзі ақтауға жатады ғой. Яғни, мен өзімнің қызба түрде қолданған шараларымды, бір нәрсені мен асығып істеген нәрселерімді мен ақтау үшін ол мен айғайламасам түсінбейді. Мен оған ұрыспасам ол түсінбейді. Мен оған қол жұмсамасам түсінбейді. Бұл, яғни, астары бұның менің өзімді ақтауым, солай болады ма?
Иә, әрине.
Иә, біздің байқамайтын нәрселеріміз өте көп.
Мүмкін ондай адам май ойлайды, бұл дұрыс жол, мен баланы тәрбиелетіп жатырмын, бірақ негізі сол астарлы егер қарайтын болсақ, сіз айтқандай ол өз-өзін ақтау деген. Өйткені ішінде бәрібір ол адам, мүмкін ішінде бәрібір біліп тұрады, менің іс-әрекетім қазір дұрыс емес деп. Бірақ басқа жолдарды білмейді, әлі қолданбаған, әдет болып қалғандықтан сол әрі қарай соны рет-ретімен дегендей жалғастыра береді.
Әдеттен шығудың жолдары бола ма? Бұл енді қалыптасқан әдет болды, мінезге айналды. Содан шығудың жолдары, басқа жолдары бәрібір бар.
Жағы, осындай қызба мінезді адамдар, олар жағы ашушаң болады, иә? Және де кешірім беру деген оларға өте оңай емес. Иә? Сол нәрсеге қарсы тұру керек та, кешірімді болу керек. Бұрын сондай бақырып сөйлейтін болса, қазір жағы даусын көтермей, жағы өз-өзін қолында ұстап, осындай әрекетке ұмтылу керек та. Қарсы жолменен жүру деп айтуға болады. Бүгін ашушаң, ақырақ болатын болса, қазір әрекет ету керек, тыныш сөйлеуге, әдепті болуға деген.
Біздің қазақ халқында осы мінезге байланысты, жаңа жанына сен айтып өткен жаңағы кешіру, кешірмеушілікке байланысты бұрыннан қалған дана халқымыздан қалған бір сөз бар. Мақал бар, мәтел, даналық бар, соны айтайын мен. Қазақтар бұлай дейді, жақсы адамның ашуы шайы орамал кепкенше дейді. Бір 5-6 минутқа ғана созылады дейді, енді осы күннің несімен айтсақ. Жаман адамның ашуы дейді, басы жерге жеткенше дейді. Ол ана о дүниелік болып, бақилық болғанша баяғы, иә. Енді мінезге байланысты мынандай бір сөз қосқым келіп отыр, осы тақырыпқа байланысты, мінезге байланысты. Енді характер деп айтамыз, иә. Сонда бізде біздің осы қоғамымызда жаңағы бір қоғамдық бір әлеуметтік дертке айналған бір келеңсіз оқиға бар. Ол ерлі-зайыптылардың жаңағы некедегі ажырасулар. Иә. Ажырасу деген бір ол енді бір үлкен тақырып. Бірақ менің айтайын деген осы мінезге байланысты сол сонда мінезіміз жараспады деп мен қалада тұратын адамдардан естейм. Бірақ ол біздің халқымыздың, біздің менталитетіміздің біздің басқа жақтан қосылған нәрсе. Себебі оның тамыры мынада жатыр. Адам енді жаңағы оның шешімі, я оның жаңағы өмірдегі жаңағы аяқ басқан қадамы сәтті болмады. Сонда ақталу туралы. Сонда жаңағы адамдар бүйтіп айтады, біздің мінезіміз жараспады дейді. Оның түптамыры бір мынандай не бар, ақталу бар. Не сошлись характерами деп айтады. Сонда екеуінің жаңағы екеуі мінезі екі түрлі болды да, сол біреуі сай келмеді де, олар ажырасты. Ал негізі ол енді біздің халықтың несі емес жаңағы, біздің халыққа тән нәрсе емес. Енді ол мінез деген, иә, мен түсінем, енді екеуі екі жақта тәрбиеленді, екеуінің алған тәрбиелері басқа, иә, бірақ та екеуі не болды? Бір одақ құрды, отбасын құрды. Енді осы жерде жаңағы мен қайтайланып жаңағы кешірімділік деген нәрсеге қайта-қайта келгім келеді. Себебі біреу енді кішкене қызба мінез деу шығар. Мысалы, келіншегінің мінезі деп айтайын, енді ол бір нәрсені жайырақ істейтін, асықпай істейтін мүмкін мінезі бар шығар, иә. Мысалы, күйеуі жұмыстан шаршап келді, сөйтсе тамағы әлі дайын болмапты, шайы әлі қайнамай тұр екен. Жаңағы алдынан кенже күліп шықпапты, баласы жаңағы жылап жатыр екен, үсті басы кір боп жатыр екен. Сонан кейін жаңағы бір әңгіме басталады баяғы. Сен неге ананы сөйтпедің, мынаны неге бүйтпедің, сен неге солай істемедің, сен деген нәрсе. Сол келетті жаңағы қоғамда мен айтқан жаңағы келеңсіздік жағдайы қалып келеді. Енді мінез деп айтады, соның бәрін мен ойлаймын, енді мінезге жаба беруге болмайды.
Мүмкін,
иә. Біреудің мінезі жақсы, біреудің мінезі жаман, қызба мінезді, жаман мінезді деп айтпай, енді қызба мінезді, жаңағы сен айтқандай осының бәрін бір қалыпқа келтіріп, жаңағы олар шешім қабылдады ғой, біз одақ боламыз, біз отбасын құрамыз, біз бір семья боламыз, біз бір қоғамға мемлекет неден басталады, қоғамымыз неден басталады, қоғамымыз, иә, жаңағы отбасынан басталады. Соны құрмақшы болған адамдар сол сылтау мінезді, мінезді бір ақталуға, сылтауға айландырған нәрсе кездеседі, мен айтайын деген.
Иә, бұл жаңағы мінезіміз жараспады деген себеп емес, иә, бірақ бұл да біздің басқа халықтармен тығыз араласқандықтан алып жатқан нәрселеріміз. Иә, екі адам бірін бірі сүйіп, отбасын өмір жолын бірге жүріп өтеміз деп бір-біріне уәде бергеннен кейін соңынан мінезімі жараспады деген нәрсе бір қызық сылтау кішкене баланы кісі сияқты.
Әрине, бұл деген өте өкінішке орай қазір жиі-жиі кездесетін сөздер, жиі-жиі біз осындай сөздерді естейміз. Бір жағынан оны жағы қалқан жүйесі деп айтуға болады. Өзін ақтау, себептерді іздеу, жағы өзің жағы дұрыс емес істеген мысалы әрекеттерін нетуге қалай ақтауға, ақталуға арналған бір сөздер деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде не болмай жатыр, не жетіспей жатыр. Білесіз ба, ең маңызды сол тіл табысу деп айтуға болады, иә? Сол компромисс деген нәрсе жоқ, иә? Бір-бірін жағы кешірім беру деген нәрсе жоқ. Және де өзін жағы сезімдері үшін, өздерінің іс-әрекеттері үшін, қабылдаған жағы шешімдері үшін жауапкершілікті алмау, мойнына алмау деген нәрсені білдіреді. Өйткені бұл олар үйленген кезде де мысалы өзін осындай мінездері бар екенін білген бір жағынан. Жағы неке қиған кезде олар айтқан, қандай мінез құлқың болса да мен сені сүйем, мен сені қабылдаймын деген. Ал осы нәрселерді бәрі де шешуге болады. Сіз Нұрбек аға айтып кеткендей, иә, жағы мысалы күйеу үйіне келді, тамағы дайын емес, иә. Мысалы әйелі өте қалай жағы тез қимылдамайды, осылай сіз айттыңыз, иә, ол мүмкін ол флегматик па, меланхолик па, сондай адам шығар, иә. Ал күйеу мүмкін сангвиник па, холерик па. Бірақ сол екі адамның арасында да тіл табысып осы нәрсені шешуге болады. Мысалы әйел білетін болса, менің күйеуім осындайды жақсы көреді, үйге келген кезде тамағы, шайы дайын болу керек деп, қаншалықты ол тез жағы нетпесе де, жағы жұмыстарын бітірмесе де, бірақ осындай уақытта менің күйеуім келеді деп сол уақытқа дайындалуға болады. Ол өзінің жағы жылдамшылығын біледі ғой. Бір сағат керек па, оны екі сағат керек па, үш сағат керек па, сол уақыттың ішінде мысалы сол тамақты дайындап қоюға болады. Ал былай сылтауратып, ой, менің жағы күйеуім ұрсыса береді, жөнсіз ұрса береді, мен осындай адаммын, мен мінезім, мінез құлқым осындай деп жағы ренжу деген керек емес. Екеуі де тіл табысып осы нәрсені нетуге болады. Жоспарлап, мысалы, бір шешімге келуге болады.
Иә, әрине, жалпы бұл енді
бұл жерде мінез құлқы емес.
Бұл жерде көңіл бөлу, бір-біріне тіл табысу.
Көңіл күлу, иә.
Ендеше осы жерде біздің уақытымыздың аз қалғанын ескере отырып, мына бір соңғы нәрсеге көңіл бөле кетсек. Қазір мен жиі естеймін, көбірек жастар жағынан, менің балам айтқанынан қайтпайды, айтқанын істетпей қоймайды. Сосын мен кейде сұраймын, балаң неше жаста? Менің көз алдыма ол кезде ол үлкен бала сияқты елестейді. Бірақ айтып тұрған балаларының жасы бір жарым айлық болыпты туғанына, бір жаста. Сол кезде мен ойлаймын, ол қалай бала айтқанынан қайтпайтын бала?
Бұл өте жақсы сұрақ, білесіз ба? Өйткені бұл жерде бұл баланың мінез құлқы емес бұл жерде. Бала, кішкентай бала, ол әлі ол қашан мінез құлқын көрсетеді, білесіз ба? Негізі ол жағы былай сөйлеген кезде, ол уже есіне кірген кезде. Ал қазір ол өте кішкентай сәби, ол тек қана сіздің шекараңызды қаншалықты сіз оған
кеңітетін
рұқсат бересіз деген, ол сізді сондай нетіп жатыр. Қалай?
Тексеріп жатыр
деп айтуға болады.
Үйреніп жатыр деуге болады ғой.
Иә, үйреніп жатыр. Өйткені бала осы дүниеге енді келді, ол әлі енді бәрін сол нету керек қой.
Үйрену керек,
бәрін көру керек. Иә, бұл жерде әке шешесі олар жағы баланы тәрбиелеу керек та, түсіну керек. Мен қазір, дәл қазір бұл бала жылап жатыр, иә, ал мен оның айтқанын істей беретін болсам, ол менің шекарамды қалай?
Тарылта бере ме?
Тарылта береді, я.
Өзінікін кеңіте береді.
Я, өзінікін кеңіте береді. Мен оған авторитет болмаймын. Бұл кішкентай бала мен үшін авторитет болайын деп жатыр. Сосын ертең өскен кезде бұл бала әке-шешесін тыңдамайтын болады.
Yeah.
Ол өз-өзіне авторитет болып жүреді. Mm-hmm. Бірақ бұл дұрыс емес. Сол себептен кішкентай кезінен бұл өте қалай қауіпті симптом деп айтуға болады.
Mm-hmm.
Баланы әрине сол үйрету керек.
Mm-hmm.
Оны менің бала айтқанымды жағы тыңдамайды, өзінікін ол нетеді деп. Біз айтып кеткеніміз бұрын жағы төрт жағы
ата-ананың типтері деп айтқанбыз.
Ата-ананың типтері деген біз айттық, бұл рұқсат беруші
типке жатады.
Рұқсат беруші деген ол ата-ана, ол баланың айтқанын, жылағанын бәрін істеп жүгіріп жүретін. Менің балам ең жақсы, ең ол бала өзін сол шекарасын кеңейтіп алады, содан кейін ол өз ата-анасын жақсы көрмейді, сыйламайды. Сол себептен бұл қауіпті. Даже кішкентай кезінен қазір сол бір жарым ай болса да сол нәрсені қазірден бастап шекараны дұрыс сау шекараны қою керек. Бұл сіз, бұл сіздің міндетіңіз. Өйткені бала қалай жаңағы үйренеді, иә? Біз оған көмектесеміз. Осы біз оған махаббатымызды көрсетеміз, бірақ бір жағынан біз оны жаңағы дисциплина тәрбиелейміз оны, иә?
Жалпы енді,
бірақ, тек қана кішкене айтып кетейін, енді, менің балам жағы маған осындай қылып жатыр ма деп, енді ашу менен емес, тынышталып, сондай үйрету керек. Жоқ деген нәрсені үйрету керек, жоқ деген сөзді, жоқ деген іс-әрекетті сол кішкентай балаға көрсету керек. Өйткені бұл кішкентай бала қайдан үйренеді? Басқа нәрселерден емес, біздің өзімізден. Біз қалай іс-әрекет жасаймыз, бала бізден жағы үйренеді. Біз тек қана біздің айтқан сөздерімізден емес, біз өзіміздің әрекетімізден. Сол себептен айтады ғой жағы, баланы тәрбиелеу үшін ең бірінші тәрбиені өзіңнен баста деген.
Иә, әрине, жаңағы баламыздың айтқанынан қайтпағаны бұл жақсы бір жағынан, ол енді табандылық та керек, ол мінезді де білдіреді, ол характерді де білдіреді. Дегенмен енді бір жарым айлық немесе бір жастағы баланың айтқанынан қайтпауы бұл ерікті балаға беру деген сөз, ата-ананың өз еркімен билігін балаға беруі. Құрметті достар, біздің хабарымыз аяғына жақындап қалды.
Тағы да кішкене қосымша айтып кетсем болады ма? Кішкентай баланың мінез құлқы, ол 50% деген ол өзін ата-анасынан келеді деп айтуға болады. Неге? Өйткені 23 хромосом әкесінен, 23 хромосом анасынан сөйтіп жағы сол нәрседен ол әрине бірнемесін ата-анасынан алып алады. Ал 50% деп айтуға болады. Ол өскен бара-бара, өскен кезде жағы айтып кеткендей, қандай мәдениетте ол тұрады, қандай адамдарменен қарым-қатынас жасайды, олардың көз қарасы қандай деген нәрсе. Мысалы, сіз айтып кеттіңіз ғой, Нұрбек ағай, ыстық мәдениет па, немесе суық мәдениет па, сондай нәрсеге де жағы сол нәрселерден ол үйренеді. Өзінің жеке тәжірибесінен. Сол себептен мінез деген ол оңай кішкентай нәрсе емес. Бұл күрделі нәрсе, оған көп нәрселер әсер етеді.
Көп рахмет жанына. Мінез адам, Құдай адамға мінез берді. Сол мінезді қалыптастыру керек. Ол үшін біз еңбектенеміз. Жас ұлғайса да мінезді қалыптастыруға болады, қайтадан өзгертуге болады.
Әрине. Қаншама жас болса да сол нәрседен қорықпаңыз. Онымен жұмыс істеуге болады.
Біз бүгін біздің студияда қонақта болған Жаннаға біз көп рахмет айтамыз.
Рахмет Жанна.
Рахмет сізге. Сау болыңыз.
Сау болыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.
Біз отбасылық құндылықтарымызды сақтайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегіне берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды да қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өз ара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Бұл Назар FM отбасылық радиосы.
Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға бізге сұрақ қойып хабарласқандарыңыз үшін көп рахметімізді айтамыз. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.